ये प्लेयर आजाद राज्योसे Ertiringiz hayırlı bolsun, qadarlı dinleyiciler. Sugun 2025-nji ýylyň 13-nji iýuny, hepdeniň anyny güni. Sugunki programamyzda türkmen harbylary ýaraglı güýçleriň düzüminden çykmakda kynçylyk çekýär. Din zalys möhümünde çağaların dilekçiligi problemi titileşer ve belki maglumatlarımızı dinləyip lersiniz. O zali bilen men, Merdan Tariyev, bunun kəzilikleri bilen tanıştıryarın. Rusiyanın dışişleri işleri ministri Sergey Lavrov Türkmenistan'a sapar eder. Bu varada Asgabatdaki Rus ilçesinin mälim edendigini online hükümetçi Türkmen nesirleri xabar berýär. Ivan Malinkinin sözlerine göre, häzir Lavrovun resmi saparına tayarlyk görülýär ve onun iýunyň ayagynda Asgabada gelmegine garaşylýar. Saparın dowamında qaralmagy mümkin meseleler ýa-da gün tertibi aýdyňlaşdyrylmaýar. Maglumata görä Valenkin Türkmenistanyň hemişelik bitaraplyk siýasatyna ýokary baha berýändiklerini we muny gowy garşylaýandyklaryny aýdypdyr. Türkmenistanyň hökümeti Russiýanyň eýýäm tapgyr 3-nji ýyl Ukrainadaky alyp barýan dowlu gerimli urşy barada resmi pozisiýasyny iglan etmän gelýär. Ýurdun media teristleri hatda urşyň barýandygyny bir gezek hem agzamady. Rusiyanın 12-nji iýunyna geçilýän gije Ukrainanyň Harkiv şäherine dronlar bilen amala asyryn hüjümi netijesinde azyndan 15 adam yaralandy. Olaryň 5-si hasahana ýerleşdirildi diýip oblast polisiýasy habar berdi. Yara alanlaryň arasynda 2, 12, 16 we 17 ýaşyndaky 4 çağı bar. 12-nji iýunyna geçilýän gije Rus goşunlary howa hüjüm teristlerini ulanmak bilen Harkiva ýene-de darba urdy. Köp qatly we hutuzy ýaşaýan saýlaryna, dükanlara, mekteplere, çağlara bagyna uloglara ziyan ýetdi diýip Harkivň polisiýasynyň beýanatynda aýdylýar. Harkivň häkimi Igor Terehowyň sözlerine görä, şäherde jemi 11 darba hasaba alyndy. 11-nji iýunda Harkiva edilen başga bir giň gerimli darbanyň netijesinde soňky maglumatlara görä 4 adam öldi, onlar çoty hem yaralandy. Amerika yakın gün doğurdaki operasyalarının iyisi üçin zerur hesaplanmayan sevittdeki işgärlerinin sanını azaldyar. Bu varda 11-nji iýunda Devlet Departamenti mälim etdi. Media habarlarında sevittde howpsuzlyk töwekkülçiliklerinin ýokurlanmagy bilen baglalykda Bagdaddaki Amerikan ilçihanasynyň gysgaly evakuasiýa taýýarlyk görýändigi bellenilýär. Şol bir wagtyň özünde Amerika Bahreyn ve Kuveyt boyunca hem zerur bolmaz isgärlerinin ve olaryň maskalalarynyň ýurtdan çykmagyna ruhsat berdi. Iran dışişleri işleri ministrliginiň bir resmiýeti Amerikanyň ilçihanasynyň isgärlerinin çäklendirilen ýagdaýda çykmagyny tasdiklady. Onuň sözlerine görä bu karar sewitleýin dartgynlylyk bilen bagly howpsuzlyk aladalary esasynda kabul edilipdir. Amerika bilen Iranyň arasyndaky ýadr gepleşikleriniň petigi diýrendigine çalym etmegi bilen sebitde dartgynlylyk ýokurlanýar. Gepleşikler Iranyň ýadr maksatnamasyny çäklendirmeginiň öwüdini, Amerikanyň ýerden ykdysady sanksiýalarynyň bölüklen ýatyrylmagyny maksat edinýär. Iran özüniň ýadr programmasynyň diňe paraçylyk maksatlydygyny öňe sürýär. Iran Amerika bilen gepleşikleriniň nowatdaky tapgyrynyň 15-nji iýunda Amanda geçirileýändigini aýdýar. Tehran, Amerikanyň hudurlan teklifinden 100 öwrüninden soň täze şertleri hudurlamagyň üstünde işleýär. Özbekistanyň Moskwadaky ilçihanasy Russiýanyň daşary işleri ministrligine diplomatik nota iýerip, onda Moskwadaky migrantlaryň ýaşaýyş jaýynda güýç gullyklarynyň geçiren ýowuz reýdine düşündürüş bermegi we Rus kanun goraýjy guruluşlarynyň Özbekistanyň raýatlaryna edýän hereketlerini hukuk taýdan baha bermegi sorady. Bu varada Özbekistanyň daşary işleri ministrliginiň metbuat wekili Ahror Bukhranow özüniň Telegram kanalynda mälim etdi. Onuň sözlerine görä, Moskwadaky bu wakalar 10-njy iýunda Özbekistanyň we Russiýanyň daşary siýasat edarlarynyň işgärleriniň hera geçirilýän duşugynda ara alınıp maslahatlaşylypdyr. Duşukda özbek diplomatlary Russiýanyň çägünde özbek raýatlaryna garşy geçirilýän ruhsatsyz barlyklaryň we rehimsiz çemeleşmeleriň aladalanma döredýändigini bellepdirler. 8-nji iýunda Moskwada güýç edarlarynyň işgärleri migrantlaryň ýaşaýan jaýlarynda ýowuz reýd geçirdiler. Netijede migrasiýa düzgünlerini bozandygy aýdylýan birnäçe adam tutuk edildi. Bu reýdiň wideolary sosial ulgamda giňden ýaýrady we ulanyjylarda nägilelik döretdi.